Julle Bybels oopmaak by 2 Petrus 1. Ons staan dan nou vanaand stil by ons sekerheid van verlossing en is by hoofstuk 1, paragraaf 12 van die Lordse leerreëls en paragraaf 16, en dan gaan ons ook kyk na verwerping van die dwalings nummer 7. Maar kom ons lees net eers 2 Petrus 1 oor die woord van die Here. Simeon Petrus, 'n diensknegt en apostel van Jesus Christus, aan die wat net so 'n kostbare geloof as ons verkry het deur die geregtigheid van onze God en saligmaker Jesus Christus. Mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus onze Here. Immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. Deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word aan die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wêreld is. En juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deug, en by die deug die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die leidsaamheid, en by die leidsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. Want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig, en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Daarom, broeders, moet julle jul des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak, want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. En so sal ryklik aan julle verleen word die ingang in die ewige koninkryk van onze Here en saligmaker, Jesus Christus. Ons lees net tot daar, die Here se woord, ons gaan fokus op vers 5 tot 10, veral dan my opdrag hier in vers 10, maak julle roeping en verkiesing vas. Nou kyk ons dan nou na hoofstuk 1 paragraaf 12 van die Dordtse leerreëls. Die uitverkiesing self, die feit, die bewyse daarvan is nou uitgelê, dat het vas is aan God se karakter, is uitgelê die oorsaak daarvan, die gevolge daarvan is uitgelê. Dan sê hoofstuk 12 die uitverkorenes word op God se tyd van hulle ewige en onveranderlike uitverkiesing tot saligheid verseker. Dit gebeur in verskillende trappe en nie vir almal in gelyke mate nie. Hulle ontvang hierdie versekering nie deur nuuskierig die verborgenhede en dieptes van God te probeer deursoek nie, maar wel deur in hulle self die onfeilbare vrugte van die uitverkiesing, soos in die woord van God aangewys, met geestelike blydskap en heilige vreugde waar te neem. Hierdie onfeilbare vrugte van die uitverkiesing is ware geloof in Christus, kinderlike vrees van God, droefheid oor die sonde volgens die wil van God, die honger en dors na die geregtigheid en so voorts. Dan ook paragraaf 16. Hulle wat die lewende geloof in Christus, die vaste vertroue, gewetensrus, die beoefening van kinderlike gehoorsaamheid en die roem in God, deur Christus
nog nie kragtig ervaar nie, ofskoon hulle die middele gebruik waardeur God beloof het om hierdie dinge in ons te bewerk, moet nie mismoedig word wanneer hulle van die verwerping hoor nie. Hulle moet hulle ook nie onder die verworpenis reken nie, maar ywerig voortgaan om die middele te gebruik, vurig verlang na die tyd van oorvloediger genade en het ook met eerbied en oot moet verwag. Hulle wat ernstig begeer om hulle tot God te bekeer, om hom alleen te behaag en van die liggaam van die dood verlos te word, maar op die pad van godsvrug en geloof nog nie so ver gevorder het as wat hulle wou nie, hoor die leer van die verwerping nog baie minder te vrees. Die barmhartige God het immers beloof dat hy die dowwe lampet nie sal uitblus en die geknakte riet nie sal verbreek nie. Maar hierdie leer is tereg verskriklik vir almal wat God en die verlosser Jesus Christus vergeet en hulle geheel en al aan wêreldse sorge en sondige begeertes oorgegee het. Dit sal so bly solank hulle al nie met erns tot God bekeer nie. En dan ook die verwerping van dwalings, paragraaf 7. Die synode verwerp die dwaling van hulle wat leer. Daar is in hierdie lewe geen vrug, geen besef en geen sekerheid van die onveranderlike uitverkiesing tot heerlikheid nie. Behalwe die wat van 'n veranderlike en toevallige voorwaarde afhang. En daai roep nou terug na ons vir 2 weke terug daarna gekyk, daai 2 verskillende uitverkiesings waarvan die Arminianen praat. Die een is voorwaardelik, dit hang af van my geloof en dan is ek uitverkies, maar is nog nie vas nie. Daar's 'n ander uitverkiesing wat dan onveranderlik is, en dis omdat God vooruitgesien het wie in die geloof volhard. So hierdie teen praat van albei daai onveranderlike uitverkiesing, daar's geen sekerheid daar nie. Die synode leer, nie alleen is dit ongeruimd om te beweer dat daar onsekere sekerheid is nie, dit maak net nie sin nie, maar dit stry ook met die ervaring van die heiliges. Uit die besef van hulle uitverkiesing verheug die heiliges, hulle saam met die apostel, en roem hulle in hulle in hierdie weldaad van God, Efesiërs 1. Volgens die vermaning van Christus verbly hulle saam met die disippels, dat hulle name in die hemel opgeskrywe is, Lukas 10 vers 20. Ook stel hulle die besef van hulle uitverkiesing teenoor die vurige pyle van die aanvalle van die duivel, terwyl hulle vra, wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? Romeine 8 vers 33. So, is dit moontlik om seker te wees van jou redding of jou uitverkiesing? Is dit moontlik om regtig te weet wat gaan gebeur as jy eendag sterf? En uiteindelik te kan sê, ek weet regtig, 100% ek is seker. En as dit moontlik is, dan het jy daar die sekerheid. Nou, soos ons belei, dit kom nie vir almal in dieselfde vlak nie. Partykeer val ons in twyfel. Hierdie sekerheid van my verlossing is nie essensieel tot geloof nie, maar dis tog iets waarin die Here wil hê ons moet groei. Ons so nou daarna kyk. Vers 10 sê ons moet ons uitverkiesing en ons roeping vasmaak. Dis om uitverkies te wees, dat ek werklik in die teenwoordigheid van die Vader en sy vriendelike aangesig sal lewe tot sy eer vir ewig. Ek sal uiteindelik gekies te wees om my doel te kan nakom vir ewig. Nie uitverkies soos die Arminianen sê, jy is halfpad gekies, so God het die boek oopgelos met die uitveer daar. En as ek nou glo, kan ek nie regtig seker wees dat ek gaan aanhou glo nie. Ek kan seker wees dat ek die middele het en dat ek kan voortgaan om te glo, Maar niemand kan sê, ek is 100% seker, ek sal volhard tot die einde toe nie. Hulle sê, soos ons later in hoofstuk 5 gaan sien, die ware gelowiges, oor die taal, en wedergeborenes, die wat deur die werk van die Gees weergebore is, kan nie alleen heeltemal en onherroepelik uit die regverdigende geloof, die genade en saligheid uitval nie, maar val inderdaad ook dikwels daaruit en gaan vir ewig verlore. Met ander woorde, die werk van die Gees, wat wedergeboorte in my gewerk het, gaan nie klaargemaak word nie, of dit is moontlik dat dit nie klaargemaak kan word nie. Ek kan dus in hierdie lewe rarig nie seker wees nie. Ek kan seker wees dat ek kan volhard, maar nie dat ek gaan volhard nie. Die skrif leer iets anders. Die skrif leer ons, ons kan werklik seker wees van ware uitverkiesing, en dit is ook iets wat gelowiges moet opsoek, en wat die Vader van sy kinders wil hê, daarom gee hy die opdrag van vers 10, en dit is iets waarin ons moet groei. Met ander woorde, dis nie iets soos regverdig maak, wanneer ons vanoggend gekyk het, wat ons eenmalig kry, en Christus wat sy geregtigheid vir ons skenk, en ons het dit punt en klaar nie. Sekerheid van geloof is iets waarin ons groei. Ons gaan stilstaan by twee goed. Eerstens net, hoe wys die skrif ons dat dit regtig moontlik is, dat ons seker kan wees? En hoe kry ons daardie sekerheid? So eerstens dan die moontlikheid van sekerheid, nou net die net 'n kantnota. Ons het onderskeid tref tussen twee types sekerheid. 'N gelowige kan val in twyfel dat hy werklik uitverkies is en dat hy werklik glo in Christus. Maar 'n gelowige gaan nie twyfel aan die feit dat Christus 2000 jaar terug gekom het en dat hy werklik gesterf het aan daai kruis vir sondaars sodat hulle kan lewe nie. Daai feit staan vas. Maar dis iets anders as om te sê, 'n gelowige kan twyfel in sy eie verlossing. Dit sê nie, dis wat die Vader wil hê nie, maar dis moontlik. Maar net so, is sekerheid daarin moontlik. Dat ek regtig kan groei en regtig uiteindelik seker kan wees, dat ek verlos is in Christus. Vers 10 sê van 2 Petrus 1, daarom broeders, na alles wat in en voor het gesê het, moet julle julle des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak, want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Die Arminiaan sal hierdie vers gebruik, om juist te sê dat ons verkiesing nie vas is nie, want het is iets wat vasgemaak moet word. Ons moet het vasmaak. Het is afhankelijk of voorwaardelik aan ons geloof. So, Petrus sê nou eintlik maar net, hy moedig gelowiges aan om net te volhard in die geloof. Want ons uitverkiesing is afhankelijk van ons geloof, so hoe gaan ek my uitverkiesing vasmaak? Volhard in die geloof. Dan sal ons verkiesing vas wees. Maar ons het nou gesien, ons gaan nou nie weer na al die goed kyk nie, onder andere laasweek die week voor dit, dat omdat God is wie hy is, omdat God almagtig is, onafhanklik is, omdat God die barmhartige God is, die alwyse een, die een wat doen wat hy gesê het, die getroue een, is ons uitverkiesing daarom ook onvoorwaardelik en onveranderbaar. Soos 2 Timoteus 2 vers 19 sê, immers, evenwel, die fondament van God staan vast met hierdie seel, die Here ken die wat syne is. So vir God is die uitverkiesing vast. Dis dieselfde met ons roeping. Hy roeping wat saamgaan met ons verkiesing, is die roeping waar die Heilige Gees ons nuut gemaak het, innerlike roeping, waar die Heilige Gees ons uiteindelik wederbaarheid. In Jesaja 41 vers 4 sê,
Wie het gedoen en tot stand gebring? Hy wat die geslagte roep van die begin af. Ek, die Here, die eerste en by die laaste is ek dieselfde. En daarom die Here weet wie syne is. So ons uitverkiesing en roeping is aan die een kant reeds vas. Want God het vasgemaak, dis vas aan sy wese. So, dit wat Petrus hier sê, hierdie opdrag is nie om God se raad of sy wil vas te maak nie. Dit is vas gewortel in sy onveranderlike wese. So, om ons roeping en uitverkiesing vas te maak is om selfsekerheid te kry. Ons moet self in onsself dit vasmaak. En dit sê vir ons, juist omdat hierdie opdrag gegee word, sekerheid is regtig moontlik. En dis goed om te hoor. As die Here 'n opdrag gee, dan sê hy, dis regtig moontlik. Hy gee vir ons die toerusting daarvoor. Ons sal net nou kyk hoe dit gebeur, maar hierdie sê ten minste, ons kan sekerheid hê. Hebreërs 10 vers 22 sê ook, laat ons toetree tot God met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid. Dis al die sekerheid van ons geloof. Ons kan. Ons het laas jaar en in die jaar voor het lank gekyk na wat die Here ons leer in 1 Johannes. En dit is hierdie brief oor sekerheid. En daar is het net so duidelik, ons gaan net nou ook weer na 'n paar verse kyk in 1 Johannes, wat regtig heel tyd praat oor die sekerheid van die totse leer, ons is te ken paragraaf 12. Hy sê, Johannes sê in hoofstuk 5 vers 13, dit het ek geskryf aan julle wat glo die naam van die Seun van God, so dat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, en kan glo in die naam van die Seun van God. En dan gee nou merktekens wat vir ons wys, bewysstukke, wat vir ons wys, hoe weet jy, jy is uitverkies, in die hele brief, ons nou daarna kyk, maar net hierdie, wys vir ons, die Vader wil hê, ons moet seker wees. Hoofstuk 2 vers 3 sê, hieraan weet ons dat ons hom ken. Hoofstuk 2 vers 28, en nou my kinders bly in hom in Jesus, so dat ons vrymoedigheid kan hê, wanneer hy verskyn en nie beskaamd van hom weggaan by sy wederkoms nie. Vrymoedigheid sê ons het sekerheid. Hoofstuk 3 vers 10, hierin is die kinders van God en die kinders van die duivel geopenbaar. Dis oop. Ons kan die kinders van God erken, dis daar sekerheid. Vers 14, ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe. Kan julle dit sê? Ek weet, ek het oorgegaan uit die dood in die lewe. Dis moontlik. Hoofstuk 3 vers 19 tot 21, hieraan weet ons dat ons uit die waarheid is, en ons sal ons harte voor hom gerus stel, want as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart, en hy weet alles. Geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid in God. Ons kan ons harte, wat ons laat twyfel, gerus stel. Is moontlik om sekerheid te hê. En die Vader wat wil dit hê vir sy kinders. Die Vader wil hê sy kinders moet weet, hulle is sy kinders. Hy gee ons die opdrag om seker te wees of daarna te werk, dit vir onsself vas te maak, sodat ons nie sal struikel in twyfeling en in versoeking nie. So soek julle dit. Dis moontlik, dis duidelik in die skrif. So soek julle dit. Hierdie sekerheid. Dis ten minste 'n merkteken van 'n gelowige. Hy gaan wil seker wees. Wil jy ook kan sê dat ek is versekerd. Versekerd dat geen dood of lewe of engel of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel my sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Soos Paulus sê in Romeine 8. Wat jy ook kan sê, wie is dit wat beskuldiging inbring teen my? Christus is dit wat regverdig verklaar. Wat gesterf het. Opgewek is. En die regterhand van God is wat ook vir ons intree. Vir my. So hoe kry mens dit? Maar Petrus wys ons vanaf vers 5. Dis nou wat hy sê voor vers 10 en dan in vers 10 gee hy daai daarom. So doen hierdie en daarom maak julle uitverkiesing vas. So hy wys vir ons van vers 5 af hoe gaan hierdie werk? Hoe gaan ek my uitverkiesing, my roeping vasmaak? Vers 5 sê en juist daarom moet julle daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deug by die deug die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die leidsomheid, en by die leidsomheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde, naaste liefde. So hoe kry jy sekerheid? Jy werk met die merktekens van 'n uitgeroepene en 'n uitverkorene. Jy werk met die vrug van die gees wat jou geroep het, en wedergeboorte aan jou geskenk het. Soos Lukas 6 sê, en dit is nie 'n goeie boom wat slegte vrugte dra nie, en ook nie 'n slegte boom wat goeie vrugte dra nie, elke boom word aan sy vrugte geken. So hoe weet jy, 'n boom is goed? Jy kyk na sy vrugte. Hoe weet jy, jy is uitverkies? Jy kyk na die vrugte van die uitverkiesing. En ons gaan hierdie net verstaan as ons die heilsorde wat wanneer ons nou al hier en daar gekyk het verstaan uitverkiesing is waar dit begin. Die Here kies uit en hy roep daarom en daarom gee hy wedergeboorte deur sy gees en hy bring bekering en geloof en hy gee regverdigmaking en heiligmaking en verheerliking ensovoorts. Die vrug van die uitverkiesing is alles wat daarop volg. Die vrug van ons roeping is alles wat daarop volg. En Christus wys vir ons in Johannes 15. Dis nie ons eie toedoen dat ons hierdie vrugte dra nie. En juist daarom is dit 'n bewys van ons verkiesing en ons roeping waardeur ons verseker kan word. En as ons net nou weer daartoe terugkom, maar dit sê hierdie sekerheid is nie in my geleë nie. Ja, ek kyk na die vrugte in myself, maar uiteindelik is die sekerheid nie in my geleë nie, want hierdie vrugte wat ek sien, is juist die bewys, dit is nie ek nie. Dis alles hy. Hy sê, Jesus sê in Johannes 15, bly in my, soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook, as julle nie in my bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. En sonder my kan julle niks doen nie. So, dit sê, as ek in Jesus is, kan en gaan daar vrugte wees. Daar gaan vrug wees van die werk van Christus deur sy gees. So wat is die vrug? Waaraan moet ons onsself meet? Wat moet ek sien? Wat my gaan verseker? Waarin moet ek groei? Ons gaan nou nie vanavond by elkeen kan stilstaan apart nie. Net vinnig ietsie by elkeen wat Petrus noem. Die eerste een wat hy noem is geloof. Gelowiges het geloof. Uitverkorenes, geroeptes het geloof. Ons het vanoggend ook gesien, wat is dit? Dis die toe-eiening van Godse beloftes wat hy gee gratis en vir nie. Dis om net aan Christus toe te hardloop en om te omhels. En nie om iets daarmee te verdien nie.
is juist omdat hy dit gee verniet. Dis om na hom toe te hardloop en Jesus sê vir Jesus sê in Johannes 6, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom sal nooit honger kry nie en wie my glo sal nooit dors kry nie. So om te glo en om te kom is dieselfde. Dis om na hom toe te kom en te sê, Here, ek is hier om te kry wat U vir my gegee het reeds. Hoekom gee dit sekerheid? Net twee verse aan sê Jesus, al wat die Vader my gee, sal na my toe kom en ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. So hier's twee goed wat vir my wys hierdie gee regtig sekerheid. As ek gaan, dan sê dit al wat die Vader my gee, sal na my toe kom. So ek het gegaan. So ek is een van hulle wat die Vader vir Jesus gegee het. Ek het gegaan in geloof. Ek het gaan staan en ek het gekry en hy het gegee. Maar daarby ook, ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Dit gee nog meer sekerheid. Ek het gegaan, so Jesus sal my nie weggooi nie. Hy sal my nie uitwerp nie. So, glo jy? Is die vraag waarin ek my sekerheid gaan worstel. Opreg, eerlik, het ek na Jesus toe gegaan. Kan ek regtig sê, Jesus het na hierdie aarde toe gekom, om vir my te sterf, en op te staan, sodat ek kan lewe, vir my. So sekerheid, begin dus nie by 'n droom wat ek gekry het of die salwing van die gees en daarom verskillende gawes wat ek gekry het nie. Dit begin ook nie by my doopdag of die kerk of die volk waarin ek is nie. Dit begin nie eers in my dade nie. En Jesus sê, baie van hulle sal kom. En sê, ek het dit en dit en dit gedoen. En hy gaan sê, ek ken julle nie. So ons geloof begin eers daar nie. Ons sekerheid van ons geloof begin eers daar nie. Dit begin by die vrug van die werk van die gees. Geloof. En daarom is daai versie van vanoggend so krities belangrik. Die regverdige sal deur die geloof lewe. Net geloof. Dis die enigste instrument wat ons aan Christus verenig. Die volgende een wat Petrus noem is wat ons by ons geloof moet voeg is deug of Christelike karakter. In gedagtes, woorde en dade, wat gedryf word deur 'n sekere ingesteldheid. Virtue, sê Engels. En ons kan, dit sluit dit in, is nie net dit nie, maar ons kan dit saamvat met die merkteken wat die Dordtse leerders ook gebruik, na geloof, die kinderlike vrees van God. En daai kinderlike vrees van God is iets wat my hele lewe gaan kenmerk. Dit gaan in my woorde en my gedagtes en my dade uitkom. Dit word gedryf deur 'n sekere ingesteldheid, die kinderlike vrees van God. Dis om te verstaan wie ek is, wie ek is teenoor hierdie God wat so goed en so wys en so almagtig is om my te kom red. En is daarom ontsag en liefde in die grootste smagting om net by hom te wees. Soos 'n kind wat heeltyd sy ma of pa opsoek vir veiligheid. 'N kinderlike vrees. So dit kom nogal uit in smag jy daarna om Christus meer en meer te ken. Natuurlik, dit gaan saam met geloof en daarom sê Petrus juist, hierdie moet bygevoeg word by geloof, dit gaan nie net alleen bly nie. Hierdie is ook gaan groei in sekerheid. Gaan kyk, het ek hierdie smagting om meer en meer 'n Christus te wees, om te ken. En dit gaan natuurlik ook saam met nederigheid, sagmoedigheid by die Gees bewerk. So, as ek jou sê vra, hoekom wil jy hemel toe gaan? Is dit, want jy wil nie hel toe gaan nie? Hoekom? Ek wil by my Here wees. Die kinderlike vrees, regtige liefde, smagtig om my om te wees en om te behaag. Ek wil hom behaag. Want hy het my eerste lief gehad. En daarom het ek hom nou lief. Ek wil gemeenskap met hom hê. Die volgende een is kennis. Voeg daarby kennis. Die regte kennis. En natuurlik, dis deel van geloof. Want ons moet verstaan met kennis en wie ons glo. Geloof is kennis en vertroue. En 1 Johannes het baie daarop gefokus dat een van die groot merktekens teenoor die valse profete is, het ek die regte leer oor Christus? Het ek die regte kennis van wie die Here is? En daarom moet ek die skrif as finale gesagsbron aanvaar en sien wie die Here is en wie ek glo. In Johannes 4 vers 6 sê, ons is uit God en dis nou Johannes hulle wat daar praat, die apostels. Hy wat God ken, luister na ons. Hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die gees van die waarheid en die gees van die dwaling. So hy gee dit as 'n merkteken van gelowiges, van uitverkorenes, hulle luister na die apostels. Saam met natuurlik die regte kennis. Wat hy waarvan hy praat in hoofstuk 4 vers 2, hieraan ken julle die gees van God, elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. Is onder andere die kennis wat ons gaan laat groei in sekerheid, glo ek, dat Jesus is wie hy regtig is, daai kennis. Hy is ware God, ware mens, ware sondelose mens, wat gekom het na hierdie aarde, om regtig te sterf aan daai kruis, en regtig op te staan uit die dood. So het julle die regte bron van kennis, en dan ook waarlik die kennis wat ons geloof definieer. Hierdie sê ook, dat as ek gaan wil groei in kennis, of in sekerheid, gaan ons groei in kennis. So, jy gaan jou Bybel oopmaak. As jy twyfel, gaan jy nie wag vir een of ander spesiale openbaring nie. Wag dat sekerheid op jou val, terwyl jy eendag dagdroom in die verkeer nie. Jy gaan doelbewus groei in kennis van jou verlosser. En dis waarmee Petrus hierdie brief afsluit, in hoofstuk 3, vers 18. Julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker, Jesus Christus. Dis hoe ons gaan groei in sekerheid. Want daardeur, uiteindelik, gaan ek nie net kopkennis hê nie, ek gaan groei in en hierdie deeg en hierdie kinderlike vrees, omdat ek verstaan wie die Here is, en ek gaan daardeur groei in geloof, omdat ek meer gemeenskap met Christus het, en daardeur groei in sekerheid. Die volgende een wat Petrus noem, paar wat ons maar saam groepeer nou. Selfbeheersing, leidsaamheid, godsvrug of godliness, is die Engels, en is weer eens christelike karakter, wat my lewe kenmerk. Godliness of godsvrug, het ook daai kinderlike vrees in, liefde vir die Here, smagting na gemeenskap met hom, dis godsvrug. Daai selfbeheersing en leidsaamheid pas daarby in, by godsvrug. Dis deel van die vrug van die gees. As die gees die wortel is van hierdie boom, gaan die vrug daarvan uitkom. Maar godsvrug gaan saam met wat die Dordtse leerders ook dan noem, droefheid oor sonde, volgens die wil van God, en honger en dors na die geregtigheid. 'N lewe waar ek nou 'n ander verhouding het met sonde. So, vra, voel ek nog dieselfde oor sonde? En groei ek daarin? Sonde is nie meer net iets wat my net gepla het as ek die gevolge daarvan dra nie. Sonde maak my nou regtig hartseer omdat ek teen my verlosser sondig. Dis iets wat ek nie wil verdra nie. Ek haat dit. Ek kan nie dit vat om te dink ek gaan teen Jesus wat daarom my kruis teen God verlaat is vir my. Ek gaan teen hom sondig nie. Ek wil nie. En ja, ek gaan nog sondig. En let op, daarom die Dordtse leerders sê nie dat ons perfekte gehoorsaamheid aan die gebooie deel is van hierdie merktekens of bewysstukke dat ons werklik uitverkies is nie, maar my verhouding met sonde het nou verander, dis die merkteken. Ek gaan sien, 1 Johannes 3 vers 4, elkeen wat sonde doen of lewe in sonde, lewe in wetteloosheid, want sonde is wetteloosheid, dis om ten God se wet en daarom ten God self te sondig en ek wil nie, ek haat dit. En jylle weet dat hy verskyn het om ons sondes weg te neem en geen sonde is in hom nie. Ek sien vir Jesus en ek sien ek het gemeenskap met hom, ek het die geloof wat my bind aan hom en daar is geen sonde in hom nie, ek wil soos hy wees. Elkeen wat in hom bly sondig nie, of gaan nie aan met sonde nie, lewe nie in sonde nie. Hy het gekom om die werk van die duivel te verbreek. Ek gaan hierdie gesindheidsverandering teenoor sonde in myself raak sien. Maar is ook meer as net nie sondig nie. Ek gaan ook 'n smagting vir honger en dors na geregtigheid in myself sien. Ek wil my meester en my verlosser eer. Ek wil hom alleen sien, glimlag, vir hom behaag. Terwyl ek voor sy aangesig is. In Johannes 2 vers 3, hieraan weet ons dat ons hom ken, werklik geroep is, as ons sy gebooie bewaar. Die gelowige wil dit doen. En die gelowige doen dit ook. Nie perfek nie. Johannes sê in 1 Johannes 1, hy wat sê dat hy geen sonde het nie, is juist ook nie uitverkies nie. Hy ken ook nie, hy is ook nie in die waarheid nie. So ons het sonde en ons gaan worstel daarmee, maar ek het die smagting na werklike verandering en ek kan sien, daar is verandering. My lewe word nie meer gekenmerk deur sonde doen nie, my lewe word nou gekenmerk deur, ek is 'n kneg van Jesus Christus, ek wil doen wat hom behaag. Ons sê 2 vers 6, ook hy wat sê dat hy in hom bly behoort self ook so te wandel soos hy gewandel het. En daarom ook, wat pas tot daai godsvrug, my standaard en my bron van, wat is goed, soek ek nou net by die Here.
Ek wil nie meer soos die wêreld wees nie. Ek haat die dinge van die wêreld. Ek wil soos Christus wees. En daarom gee Johannes ook daai merkteken, Eerste Petrus 15. Moenie die wêreld lief hê of die dinge in die wêreld nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Die laaste twee wat Petrus noem, is broederliefde en naaste liefde. En weer eens, Johannes praat daaroor ook, hoofstuk 3 vers 1, 1 Johannes 3 vers 14, van vers 14 af, ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders lief het. Hy wat sy broeder nie lief het, nie bly in die dood. Elkeen wat sy broeder haat, is 'n moordenaar. En julle weet, dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie. Dit is hoe jy jou verkiesing vasmaak. Deur broederliefde te hê. So het julle dit. Regtige liefde in woord en daad vir mekaar. En weer eens, dit gaan nie daaroor om perfek te wees nie. Dit is iets van ek smag hierdie honger en dors na geregtigheid, geregtigheid van Christus, wat die perfekte broederliefde gehad het. Wat hy homself vir ons oorgegee het. En sien jy vordering daarin? Ons kan so maklik ons harte mislei, mislei word, ons harte veroordeel ons, en Satan teer daarop, hy voer vir ons leens om te glo, oor of die merktekens, of oor ons self, ons gewete na die sondeval werk nie reg nie, ons werk met leens wat gevoer word, en daarom sit ons dikwels in een of ander sonde vas, wat regtig ons laat twyfel, of ons sit met leens wat ons glo oor hierdie sekerheid. Ek het ook al hierdie merktekens, maar iemand of my gewete wat gebreek is, het my oortuig. God kan my nie aanvaar nie. Ek is 'n sondaar. En ja, dis ook sonde, want daad ek ewe skielik begin staat maak op my eie werk om voor God reg te staan. Maar in dit, in beide kante, in hierdie twyfel oor werklike sonde in my en leens oor my sekerheid, God is groter as ons harte en weet alles. Hy weet watter werk hy in ons begin het. Hy weet presies vir wie sy seun gesterf het. En is so bemoedigend vir die gelowige, die geknakte riet. God is groter as die geknakte riet. Wat ook nog nie so ver gevorder het op sy pad van heiligmaking soos hy sou wou nie. God is groter as ons harte. Natuurlik dit, daai woorde, God is groter as ons harte en weet alles, is vir gelowige regtig bemoedigend, maar vir iemand wat in valse sekerheid leef, is dit verskriklik. God weet alles. Hy weet wat in jou hart aangaan. Hy weet jy glo dalk nie. Hy weet jy sit 'n front voor. Wat moet ons dan doen as ons twyfel? We gaan weer met al jou sondes. Sondes wat my laat twyfel, omdat ek laks was in my smagting na hom. Sondes van swak geloof. Sondes van angs en onsekerheid. Sondes van leens glo oor wie die Here is, hoe verlossing werk ensovoorts. En ek gaan weer na die een wat alles weet. En ek kyk na hom. Nie na myself nie.
Ek kyk na hom. Ek gaan weer na Christus toe. In Johannes 2 vers 1, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. Die doel is, ons moet groei en heilig maak, en ons moet uiteindelik groei in sekerheid, maar as iemand gesondig het, dit gebeur ons sondig. Ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. Dit is so goed, gaan net weer. En val ek weer, dan gaan jy weer. En dan twyfel ek weer, dan gaan ek weer. En daar by hom, oefen jou dan in die godsaligheid. Beywer jou. Aan die woorde, doen regtig harde werk. Fokus hier op. Moenie net aangaan nie, fokus hier op. Om te groei in hierdie bewys tekens, merktekens van die gelowige. Die Christen, die geroepe, uitgeroepte, uitverkorene. Soos het ons en ons goeie werke dan wat ons verseker? Nee. Dis die Gees wat ons verseker deur sy werk. As ons die vrug van sy werk sien, moet ons sien dis hy en het was nog altyd hy. Dis hy wat ons verseker. Julle sal sien na die eerste sinnetjie van paragraaf 12 sê, die uitverkorenes word op God se tyd van hulle ewige en onveranderlike uitverkiesing tot saligheid verseker. Passiewe werkwoord, ons word verseker. Dis hy wat dit doen. Hy het my wedergeboorte gegee en daarom geloof en kennis en deug en selfbeheersing en leidsaamheid en liefde. Hy gee al die vrug van sy werk. En daarom is dit hy wat my verseker. So, as ek die verrimpelde appeltjie sien, regtig nog baie stryd met sonde, dan sien ek ook daarmee saam, net die verrimpelgheid nie, die klein ou vruggietjies nie, ek sien die een wat het gebring het, Christus deur sy Gees. En daarom is hierdie groei en sekerheid is weer eens, dis in het heeltyd, ek kyk na die merktekens in myself, ja, maar in het, ek kyk Christus. Kyk, wat 'n groot liefde het die Vader in ons bewys. Dat hy vir my 'n geloof gegee het. Nou, dis dalk nou 'n swak geloof. Maar hy het vir my 'n geloof gegee om aan Christus te klou. Hieraan weet ons, dat hy in ons bly, want die Gees, wat hy ons gegee het.